subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax arbaca ah, bisha Noofembarna waa 7-10 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirba iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idaacaddeenna subaxnimo idinkugu hayno waxaa ka mid ah duqa magaalada minneapolis oo ku dhawaaqay barnaamij lagu taageerayo milkiilayaasha goobo ganacsi oo ku burburay rabshadihii ka dhashay dilkii George Floyd ee magaalada Minneapolis.
lacagta waxaa looguma tirogelinaya inay dibnimo dibay loogu dhiso, waxaa loogu talagalay dadka in lagaga caawiyo inta badan waxyaabaha kritikaas u baahan yihiin si bisniskoodii dib ugu soo noqdaan oo bisniskii dib ay ugu furaan.
malaayiin ruux oo ku nool Scotland oo lagu soo rogay xayiraado lagu xakameynayo coronavirus, iyo shirkad Maraykan ah oo soo saartay tallaal loogaga hortegayo COVID-19. qodobadaasi iyo warar ku saabsan Soomaaliya ayaan idiinhaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa liiska argagixisada ee la baadigoobayo ku dartay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. labadan qof ayaa lagu kala magacaabaa Cabdulaahi Cusmaan Maxamed iyo Macalim Ayman. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in Cabdulaahi Cusmaan, oo sidoo kalena loo yaqaano Injineer Ismaaciil, uu yahay khabiir kooxda Al-Shabaab u qaabilsan samaynta waxyaabaha qarxa, isagoo oo maamula howlaha samaynta iyo fulinta qaraxyada ay guud ahaan kooxdaasi fuliso. isagoo sidoo kale ahaa madaxa warbaahinta ururka ee Al-Kataib, waxaana sidoo kale uu la taliye u yahay ninka ku magacaaban amiirka kooxda Al-Shabaab. ninka labaad ee liiska argixisada la baadigoobayo lagu daray Macalim Ayman ayaa ah madaxa waxaa loogu magacaabo Jeesha Ayman, oo u qaabilsan Shabaabka in ay fuliyaan weerarada Soomaaliya iyo Kenya, isagoo ahaa ninkii mas-uulka ka ahaa weerarkii bishii January ee sanadka 2020-ka lala beegsaday xerada Camp Simba ee dalka Kenya, halkaasi oo lagu dilay askari Maraykan ah iyo 2 qandaraasle oo u dhashay dalkan Maraykanka. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagonka ayaa shaaca ka qaaday in iyada oo la tixraacayo amarka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, toddobaadyada soo socda laga soo saari doono 2,000 oo askari oo ka mid ah ciidanka Maraykanka ee ku sugan Afghanistan, iyo 500 oo askari oo ka tirsan ciidamada Maraykanka ee iyaguna ku sugan dalka Ciraaq. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegtay in amarka madaxweynaha la fulin doono inta ka horeysa munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub oo qabsoomi doonta horaanta sanadka cusub. siyaasiyaha xilka xogeeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa shaaciyey in qorshuhu yahay in 15-ka bisha January ee sanadka cusub ay noqoto tirada ciidamada Maraykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Afghanistan min 2,500 oo askari.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inuu akhriyey warkii caalamka. halka aad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay duqa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Jacob Frey ayaa ku dhawaaqay barnaamij uu maamulkiisu ugu talagalay inuu ku taageero ganacsatada ku hanti beeshay rabshadihii ka dhashay barnaamijyadii looga soo horjeeday dilkii magaaladaasi loogu geystay George Floyd sanadkan. ganacsatada uu burburka ka soo gaaray hantidooda ayaa waxaa ku jiray Soomaali. haddaba kaalmadan dhaqaale iyo sida loo qaybin doono ayaa wariyaha v o a da ee gobolka Minnesota, Maxamuud Mascadde, uu ka wareystay Asad Khaliifa Cali Weyd oo ah agaasimaha hay-adda New American Development Center ee magaalada Minneapolis.
saan ognahayba iyada oo lagu jiro bandami COVID-19 oo runtii dhibaatooyin fara badan u geystay ganacsiyadii faraha badnaa ee ka jiray gobolka, ama khaasatan kuwa dhulka maaloortu ay lahaayeenba, ayaa waxaa dhacay in bishii May dhalinyaha George Floyd lagu dilay oo si arxan darraa loo dilay rabshado waaweyn ba arrintaa ka dhashay. sonaha Lake Street Corridor la yidhaahdo ee South Minneapolis ku yaala, bisiyadii ku yaalay, runtii dhaawac aad iyo aad u fara badan ayaa soo gaaray, haday noqoto gubasho, haday noqoto bilaqo iyo dhac. markaa dhib runtii aad iyo aad u weyn baa soo gaaray. ilaa maalkaas waxaa la mayorka Minneapolis ee city ga Minneapolis waxay balan qaaday ay dib u dhisi doonaan oo ay dib matqaana bulshadaas ay wixii kaalintoodaas government ahaan dowlad ahaan ay ka qabanayaan marka shay ayuu qabtay nisaab sheegtay mayorka Chick Fry oo weeriyan labo council member isagoo balan qaaday lacag $1.2 million oo free oo grant ah inuu siinayo 200 oo business oo matqaana dadka minority ay leeyihiin si matqaana dib loogu dhiso oo dib loogu caawiyo
waa garsay marka lacagta xadigeedu intuu leeg yahay sidaas loo sheegay dadka in lacagta lagu gaarsiinayo
lacagtu waa lacag runtii aad iyo aad u yar yani $1.2 million waa lacag aad u yar marka loo eego 200 oo business oo matqaana loogu talagalay in la siiyo garanaysa xisaab ahaan wax ku soo hagaagay businesskiiba wax aad u yar weeye laakiin lacagta waxaa looguma talagelinay yani hiddibalimadu bay dib loogu dhiso waxaa loogu talagalay dadka in lagaga caawiyo inta badan waxyaabaha kreditkaas u baahan yihiin si businesskoodi ay dib ugu soo noqdaan oo businesskii dib ay ugu furaan waxaa ka mid a waxyaabahay si matqaanaay $1.2 million loogu talagalay waxaa ka mid a waxyaabaha sida waxay dhahaan energy sustainability yacni in meesha lahayad quwadooda matqaanaay ayna koronto badan uhayn oo kaleeto lahaydka casriga l c d ga la yihahdo oo kale la geliyo iyo waxyaaba noocaas iyo solarka oo kale iyo yaa lasii focus garaynayaa marka taana caqabad waxay kaga imanaysaa bilamadii runtii way madudusay intooda badan kuwa kaleetana waa kuwa very old hoosisamka ku yaala xataa suuro gelnaynin xataa lacagtu lacag weli sidiga yani guddiga ama golaha deegaanka city councilka la yidhahda ay weli approve gareeyeen ma aha mayorka baa proposal gareeyey oo budgetkiisa ku daray weli howlo badan baa dhiman
waa garta asad laakiin waxaan ognahay dadka ganacsiyadooda ay ku waxyeeloobeen laftooda soomaali baa ka mid a marar badanna waxaa laga yaabaa dadkeenu qaababka waxa looga faa'iideysanayo inaan xog badan mararka qaar ayse ka helin dadka soomaalida ee ganacsiyadoodu ay meesha ku bureen lacagahan kuwan iyo kuwa lamidka siday uga faa'iideysan karaan
aada baad umaadsan tahay masaade waxaa jiray markii arrinta la dhacday waxaa la sameyey waxa layhahda Lake Street Oversight Committee oo hay-ado aya annagoo soomaali annagoo kaga jirnay New American ay kaga jirtay development center oo lacag $12 million raise gareysay baa jirtay runtii 421 business ayaa soo abligareeyey oo lacagahaas soo abligareeyey inay wax ka helaan 83% waxaa iska lahaa dadka madowga ama spanishka ama people of color la yidhaahdo yaa iska lahaa ama indha yarta isku dar ama amerikaanka dadkaas markii lasii kala qeybiyo soomaalidu number 1 bay ka ahayn business ku yaala Lake Street oo soomaali leedahay oo aanan qaadanin marka laga reebo moolka weyn ee Karamel ama 24 soo kumuura jira koodhoorka looguma talgelin koodhoorka lacagahaan siinayna waxa weeye 26 street ilaa iyo 32 inta u dhexaysa ilaa webiga Mississippi River xaggan ilaa Lake Calhoun intaa businessyadii ku yaalay ee soomaalida ee soo abligareeyey anigu waxaan ku jiray oversight committeega lacagta bixinayay abligareynayay qof kasta oo soo abligareeyey oo halkaa business ku lahaa oo direct ama indirect wax u gaareen lacagta ugu hela soomaalidana loogama badnayn dadka waxlay marka loo eego
kumurtiyadaas ugu dambeyntii asad dabcan xilli waxaa lagu jiraa adag sidaad markii horeba barnaamij ku bilaawday COVID-19 ganacsiyadii hadda waxaa bilaabanaya in meelaha qaar la leeyahay dib baa loo xirxirayaa gudoomiyaha gobolka waxaa la filayaa maanta in uu hadlo oo amaro cusub oo horle uu soo rogo xilligan adag dadka soomaalida ee ganacsiyada kule gobolka Minnesota maxaa la qorsheynayaa sidee lagaga badbaadi karaa xaaladan COVID-19 iyo dhaqaale darada soo wajahaysa jaaliyada garaan
dhibaatadanna waxaa keliya oo lagaga bixi karaa waxa weeye dadka soomaalidii bisyada iskale inay balqaab kale alternative way ay matqana bisiska ugu fikiraan inay qaab kale ama online ama qaab kaloo casriya ama qaab la raadiyo laakiin su-aasha ii weydiisaan soo noqday ah waa run COVID-19 ugu batay bandow baa jira hadda habeenka 17-ka wixii lasoo gaaro bandow baa lagu soo reeyay magaalada waa laga yaabaa in xataa lasii kordhiyo maadaama qabowgii iyo COVID-19 uu sii badanayo oo hadda Minnesota yani aada isbitaalka usii badanayo waxaan dhihi lahaa dadka soomaalida ah opportunity fara badan baa jira hadday noqoto dhinaca federaalka dhinaca stateka dhinaca matqana city-ga ama non profityadu ay wadaan aan isku xidhnaano qof walba qof kale ee soomaaliga waxa uu ogyahay ha gaadhsiiyo usheego hal wadaago
kaasi wuxuu ahaa Asad Khalif Cali Wade oo ah agaasimaha hay-adda New American Development Center ee magaalada Minneapolis waxa uu u waramay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascad
Dowladda Scotland ee boqorsiyada Britain ayaa ku soo rogtay dad ka badan 2 milyan oo qof bandowgii ugu darnaa ee boqorsiyada Britain la saaro tan iyo intii xanuunka COVID-19 uu halkaas gaaray. Xayiraadan ayaa macnaheedu tahay in dadka degan ilaa 11 deegan oo ku yaala galbeedka iyo bartamaha mandiqadaasi Scotland uu saameyn xoogan ku yeelan doono bandowgu. Faafaynta arrintan waxaa lana ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xayiraadan la saaray mandaqada Scotland saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa gabi ahaanba nolol maalmeedka kooxaha kala duwan ee bulshada. Badiba waxaa la xiri doonaa ganacsiyada aan iibin adeegyada maran waaga ah ilaa 12 bisha Disembarna waxaa socon dooda bandooda, inkastoo dadka qaar ay aaminsan yihiin in la kordhin doono. Wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland ayaa sheegtay in aan loo ogolayn dadka deegaanadooda ay saaran tahay xayiraadda heerka saddexaad inay u socdaalaan meel ka baxsan meelaha ay degan yihiin oo mandaqada England iyo weliba qaybaha kale ee Ingiriisku ay ka mid yihiin. Dugsiyada ayaa furnaan doona inkastoo oo bilowgii wejigii labaad ee xanuunkan ay daa'irtu ahayd dadka ugu badan ee xanuunka faafiya. Axmed Obsiye waa wiil Soomaaliyeed oo arday ka ah jaamacad ku taalla magaalada Glasgow waxa uu iga waramay halka xaalku marayo iyo xayiraadahan.
Cabdixafiid oo sidaad la socotaba Scotland hadda cudurka koroonaha ama infectionka koroona wuxuu marayaa meel aad iyo aad u sareysa. Sida aad la socoto waxaa dhacday in kadkulkii la hubiyey tira 14,000 iyo something ah la test gareeyay ilaa shalay waxaa 9.9 ayaa dadkaasi markaa effect garoobay. Inta dhimatay waa 37,249 qof ayaa positive intaa noqotay oo new cases ah. 2,249 hospital ayaa ilaa shalay ay galeen. Arinta darteed maanta 2015 markay ahayd Nicola Sturgeon waxa ay go'aansatay in ay si ay u kantaroosho cudurka ay lockdown ku soo rogto nooca afraad ugu sareeya taasoo lagu soo rogay 12 council oo kamida councilada ku yaala Scotland oo ay ugu muhiimsan yihiin Great Glasgow iyo Ayrshire iyo Renfrewshire iyo Qaas taasoo effect garayn doonta 2.3 million people. Waxaa la xiray baababka restaurantyada iyo shababka aan muhiimka ahayn iskuuladooda ayay u furaan doonaan waxaana dib loo furi doonaa sida ay qiyaasayaan oo la eegi doonaa 12 December ayaa u horeysa. Marka cudurku walaal meel adag buu marayaa gabadhuna waxay isku dayday inay arintaa kontaroosho arintaasoo run ahaantii dad badan ku abuurtay iyagoo markii horeba shaqo la'aan iyo waxyaab badan ay dad ku jireen ay dadka ku abuurtay walbahaar fara badan walaal.
Guud ahaan Ingiriiska kiisaska xanuunka COVID-19 ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya iyadoo 22,336 kiis oo cusub la helay. Waxaa la filayaa inuu xanuunku badnaa xilligii bilowgii laakiin waagaasi waxa yaraa baaritaanka iyo tayada aqoonta loo leeyahay cudurkan. Baaritaanka oo iminka batayna waxa uu muujinayaa tirada sii kordheysa. Dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson oo habeen hore kulan aaladda suumka ah kula yeeshay qaar ka mid a xildhibaanada xisbigiisa ee laga soo doortay waqooyiga mandaqada England ayaa waxa uu ku tilmaamay in ay masiibo iyo khaladkii ugu weynaa ay ahayd ee dowladdii Tony Blair ay samaysay markii ay ogolaadeen Scotland inay yeelato maamul goboleed hoose. Waana markii ugu horreysay ee ay yeeshaan baarlamaan muddo 300 sannadood ah. Waxaa ka biyadiiday hadalkaasi maamulka Scotland waa kan Maxamed Ibraahim Herari oo degan Glasgow kana faallooda arrimaha Ingiriiska.
Tilmaanta uu ra-iisul wasaare Boris Johnson ku tilmaamay samaynta maamul goboleedka Scotland inay ahayd masiibo waa hadal aan loo meeldayin. Ra-iisul wasaaraha UK waxaa laga filayay inay dowladdiisu laba kacleyn samayso oo ay hagaajiso sida ay ula dhaqanto gobolka Scotland oo uu talada u hayo xisbiga oo ololeeya inay Scotland ka go'do UK inteeda kale. Hadalkani waxa uu hadiyad lama filaana u yahay xisbiga SNP iyo dowladda Scotland. Wasiirka koowaad ee Nicola Sturgeon ayaa sheegtay in aanay dowladda Boris Johnson waxba u ogolayn baarlamaanka iyo dowladda Scotland iyadoo doorashada gobolkan ay ka hadsan tahay 6 bilood oo kaliya. Arrinta kale ee aan dadka Scotland ka degi doonin waa sida uu ra-iisul wasaare Johnson ugu tilmaamay samaynta maamul goboleedka Scotland inuu ahaa qaladkii ugu weynaa ee dowladdii Tony Blair. iyadoo dadka badankiisu ay qabaan in dagaalkii ciraaq ee 2003 uu ahaa qaladkii ugu weynaa ee ay gashay dowladdii Tony Blair ee waqtigaas. Weerarkaas shacabka iyo siyaasiyiinta Scotlandba si weyn ayay uga soo horjeesteen.
Tani intii uu xukunka qabsaday Boris Johnson, waxaa warbaahinta iswadaarsanayeen hadallo taagtaagan madaxda Scotland, gaar ahaan kuwa weli rajada ka qaba in afti dambe laga qaado mandaqadaasi ka bixitaanka Ingiriisku ka baxay Yurub. Waxa ay soo rogaal celisay doodaasi hore loogu kala baxay. Suurtagal haddaba ma tahay in afti kale laga qaado Scotland. Isbeddelka siyaasadda adduunka iyo waliba Yurub iyo waqtiga ayaa sheegi doona, laakiin ma noqon doonto wax lala yaabo.
weli wararka COVID-19 ayaan ku jirnay. Shirkadda Mareykanka ee dawooyinka soo saarta ee Moderna ayaa shaaca ka qaaday inay soo saartay tallaal cusub oo loogu talagalay COVID-19. Shirkadda ayaa sheegtay in tijaabooyinka lagu sameeyay tallaalkan uu muujiyey in 95% lagu guuleystay. Tallaalkan ayaa noqonaya kii labaad ee shaaca laga qaado. Haddaba si aan faahfaahin badan uga helno tallaalka cudurka COVID-19 iyo natiijada laga filan karo, ayuu Xuseen Barre Aadan wax uu ka wareystay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ah dhaqtar ku nool dalkan Mareykanka.
Saan ognahay cudurka COVID-19 dhibaato weyn buu ku hayaa adduunyada. Warar wanaagsan baa soo baxay maalmihii lasoo dhaafay, laba tallaal oo kala dambeeyey, kuna shirkad Jarmal ah iyo Mareykan wada socdo, iyo shirkadan shalay soo saartay oo Moderna la yiraahdo oo Mareykanka ah. Midna difaaciisu wuxuu gaarayaa 99%, midna Moderna kii u dambeeyeyna wuxuu gaarayaa difaaciisu 95%. Haddaan ku faahfaahiyo siyaabaha ay u shaqeynayaan tallaalkan, waxaa weeyaan waxaa lasoo qaaday codka genetic codka wax la yiraahdo, ama siduu u samaysan yahay koodka viruska iyo koodka difaaca jirka. Marka labadaasna waxay u wada shaqeeyaan, viruska markuu jirka soo galo, Ilaahay wuxuu u abuuray unugyo oo maxay ahayd ka hortagaya wax walba oo bini'aadamka jirkiisa soo gala. Marka waxaa lagu tijaabinayaa, waxaa la tababarayaa unugyada jirka inay ka hortagaan coronaviruska markuu soo galo, iyadoo loo bandhigaya qayb fudud oo ka mid ah viruska, siday u bartaan ugu sii tababartaan.
Labada tallaal ee Mareykanka iyo Jarmalka maxay ku kala duwan yihiin?
Labada tallaal FDA-da qoladan license-ka siisa dawooyinka ee Mareykanka federaalka ah waxay sameysaa, waxay ogolaataa in license siiso dawooyinka ama tallaalada haduu 60% dhaafo percentage-ka uu ku howlgali kara ama uu ku shaqeynayo. Laysan waa la siiyaa. Waxaan ognahay flu vaccine-ka ama tallaalka hirgabka inuu intaas aad ugu yaryahay 60% 70% yahay inta uu ku shaqeynayo. Marka labadaanba waxay joogaan meel aad u sarreyso, 95% iyo 95% iyo 99% bay kala joogaan. Waxay ku kala duwan yihiin haddana yar ku galo. Waxay ku kala duwan yihiin, ugu muhiimsan waxaa weeye qaybta logistiga ama sida loo geyn lahaa dadka loogu geyn lahaa isbitaalada haday noqoto iyo magaalooyinka meel walba lagu talaali karo. Pfizer kan Jarmalka iyo Mareykanka soo wada saareen 90% activity-giisu yahay guusha rate-ka yahay. Waxaa weeyaan dhibaatada ugu weyn oo jirta xagga qaboojinta. Xagga qaboojinta wuxuu u baahan yahay 75° ah in lagu kaydiyo, ayuu u baahan yahay. Taasna dhibaato weyn baa weli ka taagan, inkastoo imika 5 state oo Mareykanka ka bilaabeen pilot program wax la yiraahdo tijaabeen ah siday ku gaarsiin lahaayeen. Ka kale 200% waxaa weeyaan 20% buu geli karaa. Talaajooyinka caadiga, freezerada caadiga ee isbitaalada iyo laababka yaallo ayaa lagu hayn karaa Modernaga.
Sidan ka warqabno, cudurka coronavirus faraba aan dunida ku haya, dad aad u tiro badan buu ku dhacay, dad kalena waa u dhinteen. Maadaama ila hadda aan dawo la soo saarin, tallaalkani muxuu qaban karaa?
Tallaalka horta waxaa weeyaan waa qaybta ugu muhiimsan cudur walba loogu la tegi karo. Ka hortaga wax walba ka muhiimsan. Cudurka intuu faafin, in laga hortago, la xakameeyo, dhaqaale badan ayuu badbaadinayaa. Cudurka si degdeg, maadaama hawada ku faafo airborne disease yahay oo hawada lagu kala qaado, haddaan dadka qofkii qaadi lahaa iyo kii qaadi lahaaba haddaan ka sii xirno, qofkan gudbinayo asaga unbay ku koobnaanaysaa. Marka waa muhiimad aad u weyn buu leeyahay oo cudurkan inuu si degdeg ku baaba'o ayaa la rajaynayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ku nool dalkan Mareykanka. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan.
magaalada jowhar ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay ahayd caasimada maamul goboleedka Hirshabeelle. Muddadaasi waxaa magaalada ka dhacay isbedelo isugu jiray dhinacyada siyaasadda, amniga, ganacsiga iyo arrimaha bulshada. haddaba sidee ayay dadka reer jowhar u arkaan in fursadahaas iyo faa'iidooyinka ay magaaladu ka heshay dowlad goboleedka ay martigeliso? Warbixintan waxaa jowhar ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqale.
magaalada jowhar 4 sano ka hor waxay ahayd xarunta gobolka shabeellaha dhexe, laakiin dhismihii maamulka Hirshabeelle waxay nasiib u yeelatay inay noqoto xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle. inkastoo weli magaaladu gaarin halkii laga filayay dhinaca horumarka, haddana waxaa jira waxoogaa isbeddel oo dhanka isdhexgalka dadka labada gobol ee uu maamulka mideeyo. waxyaabaha la filayay waxaa ka mid ah in dhalinyaradu ay helaan shaqo abuur deegaanada hoos yimaada magaalada oo hodanka ku ah dhinaca wax soo saarkuna dadku ay helaan mashaariic horumarin. intaa iyo in kaloo badan, maxaa ka hirgelay, maxaase ka hirgeli waayey? waa kan Axmed Cabdi Cali oo ka mid ah dadka deegaanka ku ah magaalada Jowhar.
wallaahi horto waxaan ka faa'iidnay malahan dhinaca Hirshabeelle, maxaa yeelay madaxda ugu sarreysay waa isqabsadeen mooshina laga keenay, khilaafyo badan baa jiray. waa reer Jowhar maadaama aanna waxa ahayn magaalada ugu fiican dhinaca amniga oo ammaanka ah, waxaan noqonay magaalada ugu hooseysa amniga. waxaa dhacay in lagu dilo dhaqaatiir gololey agteeda, meel dhaha gololey Daa'uud, loo saaray guddi oo guddigii abtuna wax rasalta ayna keenin. dadka reer Jowhar mostly noloshooda waxay ku xiran tahay beeraha, beeraha waxay kasoo go-ayay, waxay ku maareeyaan noloshoodii, waxay u suuqgey jireen Muqdisho. lahata waxay meel u soo geeyaan malahan, wadadii waxaa gooyey fatahaadyo iyo biyo ayaa gooyey. wax oo horumar ah oo aan 4 sano ay lasoo dhaafay oo la taaba karo ay noo qabteen Hirshabeelle malahan.
laakiin Maxamed Yuusuf oo ka mid ah ganacsatada magaalada waxa uu aaminsan yahay in haba yaraatee dhaqaale ahaan magaaladu ay kobac sameysay 4 sano ee lasoo dhaafay marka la dhinac dhigo sidii ay ahayd sanada ka hor.
waa Hirshabeelle waxaa ka faa'iidnay waa muddadii hore, waxaa ka faa'iidnay 4 sano hore. waa guryaasha deegaanada waa qiimo hoose awl ahayn, awlaada qiimahoodu sare u kacay, awl dadkii waxaa lay degnaay oo Jowhar, dad oo fara badana noo imaaday maasha allah oo labada gobol ka yimiday maasha allah. aniga haddaan kula hadlayo waa ganacsatada ka mid ahay shoobin iyo waxyaabaha barfuunada ayaa gadaayay. awl suuq xumaa jirta maadaama hadda oo wasiiradii wixii ay imaadeen maasha allah, wixii waa qiimihii saroo noogu kacay, waa ganacsigii waa noo socdaa maasha allah. hadda waa fiicanna sidii hore waa ka fiicanna, maadaama 4 sano horo bilaa ahayd. hadda waxaa qorsheynaynaa inuu oo 4 sano hadda wixii oo qabyo ah in nal dhammaystir insha allah.
Hirshabeelle maxaa laga filayay muddadii 4 sano ahayd ee lasoo dhaafay in ay ku soo kordhiso magaalada Jowhar? waa kan Axmed Cabdi Cali.
wallaahi waxaan filaynay anaga ahaanteena in laamiyada in noo dhisaan oo urban infrastructure-ka noo dhisaan oo ay noo sameeyaan ilaa kuma darnaadee, noo sameeyaan shaqo abuur dhalinyarada loo sameeyo. degmaad gobolkani wuxuu caan ku yahay xoolaha, in xoolaha lanoona maalgeliyo si dhalinyaro shaqo abuur ugu noqoto, beeraha kale la maalgeliyo. waxaan kaloo rabnay in dekada la sameeyo, ayaan rajaynaynay si ay dad badan, dhalinyarad badan oo Hirshabeelle ku degan ay si ay ugu helaan shaqo iyo ilaakumad iyo agaasimayaal iyo ilaakumad iyo xafiisyo fiican inay sameeyaan 4 sano ee lasoo dhaafay, si ilaakuma darnaan dhalinyarada aqoonta leh wax barteen ku haminaya inay u shaqo doontaan, laakiin ma aysan dhicin. distateka wixii loogu talagalo dhaqaale ah oo soo gala incomeka oo federal budgetka ahaa mostil ilaah kuma darnaadee waxaa kala qaybsaday dadkii xukuumadda hay, ayagu ayaa kala qaybsanaya shacabku wax soo gaari malahan.
waxa uu tilmaamay Maxamed Yuusuf in dhalinyaradu qayb ahaan ay fursad ka heleen maamulka Hirshabeelle haddii ay noqon lahayd in ay xubno ka noqdaan maamulka iyo in ay helaan dhiirigelin gaar ahaan xirfadahooda dhinaca sportska.
dhalinyaradu waxay ka heleen shaqooyin badan waa wasaaradihii iyo baarlamaanka labaad waxaa ku jira xildhibaano oo deegaan ku ah Hirshabeelle, khaasatan Jowhar. marka dadkaas waxay jecel yihiin waa in deegaanka ay xaas ku yeeshaan, guri ay kiraystaan. marka dad tagaya ma ahayn dad oo deegaanku ah waa Hirshabeelle, sida waa macalimiintii mushaar joogta ah ee helayaan maasha allah, oo aska oo ardaydana la siinayo waa raashinkoodii iyo waxaas. dhalinyaradu waxay heleen wasaarad ku dhiirigelisa sportiga, haddoo xildhibaanada cusub waxaa isleeyahay oo deegaanku ee Jowhar waa dad oo sportiga jecla, hadda loo sii doortaa isleeyahay. Waa dhowaan waxaa la soo gebagabeeyey, waa lix naadi oo tartan oo sporti oo ugu furnay waa degmadan Jowhar. Marka hadda dhaqdhaqaaqa Hirshabeelle waa isbedelay isleeyahay.
Dad badan ayaa aaminsan in Hirshabeelle afartii sano ee lasoo dhaafay aanu marna dhaqaaqin, iyadoo taa ay ugu wacneed culeysyo dhinacyo badan ka hayay awgeed, oo ay ka mid tahay xiriirka kala dhexeeya dowladda dhexe oo aanan wanaagsanayn, taana ay sabab u noqotay in Hirshabeelle wax badan oo laga filayay ay qaban kari weyso. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Jowhar.
haatana dhegeystayaal, aanu u leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idilbaahinteen idaacadeeda idin ka maraysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulansadaba waxaan dareenay sidaas iyo nabadgelyo.
Oh, son, oh, thank God, you're home.